позициите на българското правителство. Всичките ги познавате добре, така че няма да ги изреждам отново. И второто е как да използваме възможността, която нейната позиция като еврокомисар, свързан с образование, наука, иновации, култура, дава, предоставя като възможности за България да се възползваме максимално от европейските структури, фондове, култура, обмен, всичко, което имаме като инструменти и възможности да използваме в рамките на Европейския съюз. Така че давам думата на еврокомисаря. Заповядайте, госпожо Иванова.
Благодаря ви много, господин премиер. Добър ден на всички. Наистина за мен е огромно удоволствие да се видим с вас и да очертаем основните приоритети, както и вие споменахте, които стоят на дневен ред пред България в момента в контекста на нашето членство в Европейския съюз. Шенген, еврозоната, разбира се, основните елементи, свързани с ресора, който поемам от госпожа Габриел, иновации, образование, култура, наука, младеж и спорт. Доста важни задачи предстоят за тази оставаща една година, така че ще имаме и други срещи, в които в повече детайл ще обсъдим съответните възможности. Предстоят ми от тук нататък срещи и с ресорните министри, малко по-късно, в които вече ще говорим конкретно за образование, за иновации, за младеж, култура и спорт. Искам да ви благодаря още веднъж и да подчертая това, което е много важно за мен и което усетих наистина с топлото посрещане, което ми оказахте, е, че ние можем и трябва да работим заедно. Затова вие тук на национално ниво да осигурявате тази необходима стабилност и взимането на бързи и адекватни решения. А аз от своя страна да представлявам страната ни в колежа на комисарите в Европейската комисия, защото предстоят важни теми, които ще бъдат обсъждани, прегледа на средносрочната финансова рамка, на многогодишната финансова рамка, така че трябва да имаме своето място на масата на тези преговори. Затова това, което си обещахме, е да бъдем в непрекъснат контакт, комуникация, диалог с българските власти, за да представляваме наистина достойно българския интерес в Европа. Благодаря ви.
Благодаря и аз за доброто и конструктивно отношение. Това, което се видя в разговорите, че имаме пълно съгласие по отношение на приоритетите, подхода, който трябва да използва България. Така че аз нямам съмнение, че ще имаме много добро сътрудничество. Имате думата за няколко въпроса към еврокомисаря и по актуални теми. Заповядайте.
Добър ден, Българска национална телевизия. Господин премиер, един въпрос към вас. В рамките на ресора на госпожа Иванова, къде България би могла да се включи адекватно за насърчаване на конкуренцията и иновациите в България? И към еврокомисаря, вие споменахте на своето изслушване за вашата идея за регионални иновационни долини, в рамките на които по-изоставащи държави в областта на иновациите биха могли да си сътрудничат с по-напреднали в това отношение. България с кои страни може да влезе в кооперация в това отношение? Благодаря.
Регионалните иновационни долини наистина е много важна и интересна тема, чрез която можем да помогнем за наваксване на това изоставане, което има между предимно страните от Централна и Източна Европа и по-развиващите си страни в рамките на Европейския съюз. И чрез тази конкретна инициатива 100 регионални иновационни долини е целта, която Европейската комисия си е поставила да бъдат организирани. В България предстои октомври месец, ако не се лъжа, господин премиер, в Пловдив да бъде открита такава регионална иновационна долина в областта на биоикономиката и храните. Идеята е да бъде помогнато особено на малките и средни предприятия, да бъдат установени тези контакти и връзки между науката, изследванията, иновациите и бизнеса и по този начин да бъде насърчено предприемачеството и в крайна сметка да бъде повишен икономическия растеж в съответните региони. Така че чрез тази свързаност се опитваме да заздравим и да укрепим тези връзки, особено за малкия и средния бизнес.
Как бих допълнил това, че България има специфична слабост и това е недобре регламентираните връзки, възможността за пренасене на научните изследвания в иновациите. Вече повече от 10 години различни правителства казват, че трябва да се подготви закон за иновациите. България все още няма прият закон, който да регламентира защитата на интелектуална собственост от гледна точка на научните иновации и връзката между наука и иновации. И това е слабост, която ние в момента преодоляваме. Готов е новият закон за научните изследвания и иновации. Предстои в следващите седмици буквално да бъде внесен в Министерски съвет, да бъде гласуван и оттам да бъде представен в Народното събрание за приемане и по този начин да запълним една празнина законова, която създава пречки. Отделно, освен аграрната долина, за която стана дума, аз също ще бъда, между другото, в Пловдив на това откриване. Ние имаме вече друга долина, това е водородната долина, която е свързана с прехода в Стара Загора. Така че постепенно ние започваме да наваксваме така етапи, които са закъснели и по които има доста силен фокус в момента, както от страна и на предишния еврокомисар, нека да споменем госпожа Мария Габриел, така и от страна на правителството и пълно съгласие с новия еврокомисар, че това ще бъде от най-високите приоритети при нас.
Здравейте, Мия Димитрова на Нова телевизия. Въпросите ми са и към двама ви. Първият е свързан с плана за възстановяване и устойчивост. Според годишния доклад на Европейската комисия, възможно България да не може да се възползва от всички средства по плана. Така ли е? Ще има ли забавени и за какви средства става въпрос? Какви средства може да загуби България? Вторият ми въпрос е свързан с Шенген. Посоката, към която се цели България в момента, е декември месец, доколкото разбрахме. Възможно ли обаче да има отлагане и от декември месец и към вас, госпожо еврокомисар? Смятате ли, че ще успеем да убедим Австрия и Нидерландия да вдигнат ветото си към България?
По отношение на плана за възстановяване и устойчивост, всички знаем, че има забавяне. Казахме го още през месец юни, юли. Особената трудност в това забавяне е, че то е свързано с някои от най-тежките реформи, както по отношение на правосъдната система, така и по отношение на енергетиката. Това, което през последните 3 месеца направихме, е буквално да извадим всички горещи теми, да ги сложим на масата, да предложим решения и да търсим съгласие, колкото и да е трудно, за вземането на тези решения, защото от тях зависи бъдещето на България. Отново искам да подчертая ясно, че промените в правосъдната система, промените в енергетиката не се правят, защото някой ги иска. Това са промени, от които имат нужда българските граждани, българските енергетици, за да се осигури бъдеще, което е по-добро за хората в България. Както по отношение на справедлива и ефективна правосъдна система, така и по отношение на средносрочно, дългосрочно осигуряване на енергийна система, която осигурява ефтин ток, който всъщност е необходим на българската икономика, за да бъде конкурентоспособна. Защото тока от въглешните централи миналата година в период на криза беше изключително важен и ние трябва да имаме такъв капацитет, но когато погледнем развитието на пазара, виждаме, че все повече ток от въглешните централи ще бъде неконкурентоспособен спрямо другите алтернативи, които в момента се развиват технологично. Затова ние трябва да имаме капацитет от въглешни централи, но ние трябва да развиваме и другите източници, възобновяеми източници, защото те ще бъдат по-евтините в средносрочен и дългосрочен план. По отношение на тези емоции, напрежения, които виждате, аз съм убеден, че те могат да бъдат преодолени и ще бъдат преодолени, когато обсъждаме какво всъщност правим по същество и какви са алтернативите. Ние предлагаме възможно най-доброто при настоящата ситуация и аз съм, както винаги, умерен оптимист, че това ще бъде разбрано и документите ще бъдат представени в първата седмица на месец октомври, в момента е плана, нашия план на правителство, в който ще бъдат очертани както промените в плана за възстановяване и устойчивост, така и териториалните планове, така и пътната карта за климатичния преход. Така че това са все документи, които трябва да се представят в един пакет и които ние подготвяме през последните 3 месеца. Те са на финален етап. Трябва да приключим с преговорите с синдикатите и да ги представим пред Европейската комисия. Искам да подчертая ясно, че с представенето им пред Европейската комисия процесът на уточняването на тези документи не приключва, а всъщност започва преговорен процес, в който ние имаме все още 2-3 месеца до края на годината да доуточним всички текстове в тези документи, включително и обсъждайки с социалните партньори в страната. Това е по отношение на плана за възстановяване и устойчивост. По отношение на Шенген, да, в момента обсъждаме една единствена възможност и това е декември 2023 година. Работим за това всеки ден буквално и сега имахме доста дълга дискусия, може би половината от срещата мина по тази тема. Така че част от тези усилия вие ги виждате публично, голяма част от тези усилия, те са по дипломатически път, тъй като не винаги гласността и шума помага в този тип усилия.
Ако мога да допълня по отношение на плана за възстановяване, знаем, че плащанията се извършват въз основа на изпълнени ключови етапи и цели. И колкото по-бързо тези мерки бъдат изпълнени от българското правителство, толкова по-добре плащането ще се случи. Доколкото си спомням, над 700 милиона евро е заявката за второто плащане, 724 милиона евро. Така че от страна на Европейската комисия до момента има пълно съдействие във всяко едно отношение, ако има нужда от допълнителна техническа помощ, насоки. Буквално на всяка стъпка може да бъде оказана тази помощ и ние сме в непрекъснат контакт и комуникация. Но е важно, разбира се, българската страна да изпълни тези ангажименти. Така че в момента, в който това бъде направено, плащането ще се случи. И аз се надявам, че наистина това може да бъде до края на тази година. По отношение на Шенген, позицията също е много ясна на Европейската комисия. Тя беше категорично подчертана от председателката госпожа фон дер Лайен по време на речта за състоянието на Съюза. Не само, че България и Румъния отговарят на критериите за членство, но и че те активно допринасят за по-доброто функциониране на шенгенската система. Така че това, което премиера спомена, продължаваме да работим активно и от двете страни. Набелязали сме конкретни стъпки, които ще следваме и целта е наистина това да се случи до края на тази година.
Здравейте, Гергана Венкова, BTV. Господин премиер, конкретно за териториалните планове и с оглед на вчерашния отзвук от страна на вашите партньори от ГЕРБ СДС, утре е крайния срок. Ще успеете ли да защитите тези над 1,5 милиарда по справедливия преход и утре ще се правят ли промени по тях? Може би и госпожа Иванова, ако иска да взема отношение, защото това е един от важните моменти в Европейската комисия. Ако продължите, позволите още един въпрос, свързан с вътрешната политика, но с особен акцент отново и наблюдение от страна на Европейската комисия. Гледа се в парламента ветото на президента в закона за съдебната власт. Какви са вашите прогнози? Може ли то да бъде преодоляно? И какви биха били последствията? Благодаря.
В отношение на териториалните планове, нека да разделим двете теми. Това, което стана снощи, е резултат от недоразумение. Няма друга дума, с която мога да го характеризирам това, което се случи. Въпросните фирми, които бяха цитирани, няма решение да получават средства, както беше представено в брифинга от страна на представителите на ГЕРБ. Има недоразумение, става дума за предварителна информация, кои фирми са заинтересовани да инвестират в този регион. Тепърва до година ще се открива конкурс за това, кои са фирмите, които са готови да инвестират. Тоест, това е само предварителна информация. Второ, при отварянето на поканата ще бъдат дефинирани какви са правилата, колко ще бъде националното съфинансиране или съфинансирането от страна на плановете за териториален преход. Така че това тепърва ще се развива като реална дейност по отношение на инвеститорските фирми. Тази сутрин аз се чух с господин Борисов, мисля, че изчистихме това недоразумение и от тук нататък трябва да продължим в делови порядък. От друга страна, прецизирането на текстовете на териториалните планове е изключително важно за хората в тези региони. Не само за синдикатите, изобщо за хората, които се вълнуват с основания за това какво ще се случи с тях. Така че ще продължим преговорите до последния момент. Този последен момент е до утре сутринта, тъй като утре след обед е крайният срок, на който ние трябва да вземем решение на Министерския съвет и да приемем териториалните планове. Видяхме вчера, че има текстове, които трябва да се прецизират, ще ги прецизираме, за да се избегнат всякакви недоразумения. Така че ще направим всичко, което е възможно, за да имаме максимално добри текстове на плановете. Отново повтарям, че тези текстове могат да бъдат прецизирани до края на месец декември, но вече в хода на дискусията с Европейската комисия, като ние ще продължим диалога с синдикатите и с местните общности, така че да отчетем, ако има още техни съображения, но разбира се, вече в рамките на това, което поставя Европейската комисия като изисквания. Това, което искам да кажа пределно ясно, е, че ако ние изпуснем този етап, защото ние се опитваме в момента да наваксаме едно забавено от две години, ако ние изпуснем този етап, това означава, че въпросните над 1 милиард и 400 милиона лева няма да влезат в България, няма да влезат в тези три региона и аз не мога да си представя как националният бюджет би могъл да компенсира един такъв финансов ресурс, който ще бъде изгубен. Затова е много важно всички участници в този процес, абсолютно всички, да разберат, че ние всички искаме да приключим успешно процеса на преговорите, да имаме целият комплект от документи, включително териториалните планове и тези средства да влезат в регионите. Защото те не са необходими на министър-председателя, на министъра на енергетиката, те са необходими за хората, които ги очакват в тези региони.
Ако мога да допълня по отношение на териториалните планове, наистина само България не е предала своите териториални планове. Всички останали държави са го направили още миналата година и вследствие на това бяха изгубени вече близо почти 100 милиона евро. Както каза и премиера, други 800 милиона евро са под въпрос, ако това не бъде направено в съвсем кратки срокове. Същевременно осъзнавам като човек, който е роден и израсъл в Стара Загора, колко е важна и чувствителна тази тема за региона. Затова се надявам наистина на диалог, на дискусия и на намиране на приемливо решение и за двете страни, за да може този процес да тръгне и в крайна сметка средствата да отидат в региона, където има най-голяма нужда от тях.
Имахте и втори въпрос. Той за какво беше? Да. Аз не очаквам да има някакви промени в това отношение, освен по детайли. Много е ясна структурата, по която работи в момента мнозинството в Народното събрание, за това каква трябва да бъде структурата на Висшия съдебен съвет, какви трябва да са отговорностите на главния прокурор. Така че не очаквам изненади в това отношение. Процесът ще приключи с приемането на промените в Конституцията, което очакваме да стане до края или по-скоро до средата на месец декември тази година. Добре, благодаря ви.
Благодарим.